Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Minister vnútra Matúš Utoještok chce, aby do budúcnosti bývanie troch najvyšších ústavných činiteľov, a teda premiéra, predsedu parlamentu a prezidenta, bolo pod úradom vlády.
Aby úrad na ochranu ústavných činiteľov kontaktoval všetky tri úrady, prezidentský, parlamentný a aj úrad vlády, s tým, že aký je dnes zabezpečené bývanie troch najvyšších ústavných činiteľov, aby to bývanie prešlo pod úrad vlády, aby tam boli nastavené režimové opatrenia a podobné veci, aby sme tu jednoducho nedávali priestor tomu, že sa pred obydliami politikov budú stavať šibenice a podobné veci. Takže to jedno z takýchto opatrení, aby ste rozumeli prakticky, nad čím uvažujem.
Totiž záver dnešnej bezpečnostnej rady je vznik pracovnej skupiny. Vo veľmi krátkom čase príde vláda so súborom bezpečnostných opatrení, legislatívnych či technických. Budete počuť ministra obrany Roberta Kaliňáka.
To najtežšie vyhrážanie a vydieranie samozrejme nechávame v rovine trestného zákona, tam to aj patrí. Otázka tých nenávistných prejavov, pokiaľ nepresahujú mieru výzvy na fyzické násilie, výzvy na likvidáciu, kedy to už prechádza do toho trestného zákona, budeme pravdepodobne riešiť práve tými zvýšenými finančnými postihmi a zrýchleným konaním, aby to bolo veľmi efektívne, pružné a rýchle.
V podcaste budete počuť aj Tibora Gašpara zo Smeru.
Teraz nechcem povedať, že nemôžeme hľadať na rozpočet. To prvé, čo povedal minister financií na bezpečnostnej rade, všetko, čo tu hovoríte, bude stať nejaké peniaze, ale toto je systémové opatrenie. Tu treba povedať, aby sa každý budúci predseda vlády, prípadne prezident Slovenskej republiky alebo predseda Národnej rady musí prispôsobiť tým bezpečnostným parametrom a nemôže svojvoľne povedať, že ja budem bývať tam alebo tam.
A Martina Dubeciho z Progresívneho Slovenska.
Naozaj to sú citlivé veci, na ktoré ste sa aj pýtali aj vy, otázky médií, otázky bezpečnostnej politiky. Ak tie veci majú prejsť s nejakým konsenzom a v kľude, tak musia byť konzultované, myslím si, že vopred s opozíciou, a tak som apeloval aj na pána ministra, aby sme našli nejaký formát, v ktorom sa vieme rozprávať.
No a teraz krátky prehľad správ. Hlas už čoskoro rozhodne o náhradníkovi Petra Pellegriniho. Podľa informácií Aktualit Denisa Saková z diskusie vypadla a súboj o kreslo šéfa strany zostal už len medzi dvoma menami, Matúšom Šutajom Eštokom a Erikom Tomášom. Zdravotný stav Roberta Fica je stabilizovaný, potvrdil minister obrany Robert Kaliňák. V súčasnosti však zdravie premiéra neumožňuje jeho prípadný prevoz z fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, kde je premiér hospitalizovaný už týždeň. Nedostatok ľudí v polícii začína byť kritický. Vláda im chce k platom pridať stovky eur, píšu Aktuality. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. V priestoroch úradu vlády dnes rokovala Bezpečnostná rada štátu. Zúčastnil sa jej aj generálny prokurátor. Maroš Žilinka uviedol, že jeho účasť na Bezpečnostnej rade je výrazom mimoriadnej situácie.
V poslednej dobe sa šíria rôzne špekulácie o právnej kvalifikácii stíhaného skutku, tohto vražedného útoku na pána predsedu vlády, ktorý je aktuálne právne kvalifikovaný ako pokus obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, kvalifikovanej skutkovej podstate. Považujem za potrebné zdôrazniť, že predmetom trestného stíhania nie je právna kvalifikácia, ale skutok. Tá právna kvalifikácia skutku sa môže upravovať pri zachovaní totožnosti tohoto skutku podľa výsledku dokazovania a môže to byť tak aj v tomto prípade. Dnes sme v prvopočiatku vyšetrovania, práve preto je dôležitá tá zdržanlivosť, odstrániť akékoľvek špekulácie, hypotézy. Vyšetrovatelia a prokurátori pracujú so všetkými do úvahy prichádzajúcimi vyšetrovacími verziami. Vôbec sa nesústredíme len na jednu alebo na dve. A áno, tak ako vo verejnosti vznikajú otázky, že prečo skutok nie je kvalifikovaný ako teroristický útok, ani táto kvalifikácia do budúcnosti nie je vylúčená. Ale striktne na základe vykonaných dôkazov. Toto dokazovanie sa robí veľmi precízne. Veľmi precízne sa zabezpečujú aj úkony a budú sa zabezpečovať aj prostredníctvom úkonov právnej pomoci, čo si nesporne vyžiada aj určitý časový horizont.
Podľa generálneho prokurátora orgány činné v trestnom konaní robia všetko preto, aby bol skutok objasnený.
Ale ubezpečujem opäť verejnosť, že robíme všetko preto a budeme robiť všetko preto, aby tento skutok, ktorý skutočne deprimujúco zapôsobil na túto spoločnosť a pôsobí na túto spoločnosť, aby bol objektívne objasnený a ak to dôkazná situácia umožní, budeme informovať verejnosť o základných a zásadných skutočnostiach. Okrem tohoto skutku úkladnej vraždy alebo pokusu úkladnej vraždy sú vedené trestné stíhania aj vo všetkých súvisiacich prípadoch, ktoré vo verejnosti rezonovali, a to tak pre trestné činy neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, ako aj pre trestné činy porušovania dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy. Prosím, zdržme sa akýchkoľvek špekulácií, hypotéz, robenia predčasných záverov, prípadne hľadania hneď vopred toho odsúdeného. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie a ešte raz ďakujem, že som sa mohol zúčastniť mimoriadnej bezpečnostnej rady, pretože aj generálny prokurátor potrebuje mať komplexné údaje o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike tak, aby som mohol prijímať také opatrenia, aby sme vedeli efektívne, rýchlo a účinne reagovať na výzvy, ktoré sa v tejto dynamickej dobe objavujú.
Minister vnútra Matúš Šutajštok po rokovaní Bezpečnostnej rady informoval, že v tejto chvíli polícia realizuje 48 prípadov schvaľovania trestného činu.
V tejto chvíli polícia Slovenskej republiky realizuje presne 48 prípadov schvaľovania trestného činu, respektíve nenávistných prejavov, prípadne vyhrážania sa politickým predstaviteľom, aj opozičným, aj koaličným. 48 prípadov realizujeme. Je vysoký predpoklad, že to číslo sa na konci dňa realizovaných prípadov môže až dvojnásobiť, pretože ten celkový scope prípadov sa pohybuje zhruba do stovky k dnešnému dňu. 48 prípadov už konáme a realizujeme úkony súvisiace, či už so zaistením páchateľov, alebo podobne. Opakujem, ide o šírenie nenávisti, schvaľovanie trestného činu alebo vyhrážanie sa. V tomto kontexte sme boli informovaní aj na Bezpečnostnej rade, že viacerým ústavným činiteľom bola poskytnutá osobná ochrana aj predstaviteľom koalície, ale aj predstaviteľovi opozície, predsedovi jednej z parlamentných strán. V tomto kontexte chcem informovať, že rovnako bude všetkým, kde to bezpečnostná situácia vyhodnotí, poskytnuté tzv. Panic tlačítko, ktoré im umožní v prípade akéhokoľvek rizika vyslať signál na policajný zbor a bude im automaticky zabezpečená ochrana. Robíme všetko preto, aby sme garantovali, že všetci tí, ktorým sa vyhrážajú nenávistnými prejavmi alebo smrťou, naši spoluobčania, aby mali garantovanú bezpečnosť. A v tomto prípade nebudeme robiť akékoľvek výnimky medzi predstaviteľmi opozície a koalície. Vo veľmi krátkom čase prídeme so súborom opatrení týkajúcich sa bezpečnosti, pretože za posledné roky tá bezpečnosť ako keby tu bola braná na ľahkú váhu. Pôjde o súbor aj legislatívnych opatrení, ale aj technických opatrení, ktoré vieme aplikovať niektoré v krátkodobom horizonte, niektoré v strednodobom a možno niektoré aj v dlhodobom, na to, aby sme zvýšili ochranu aj ústavných činiteľov, ale aj ochranu. Čiže s takýmto materiálom tu prídeme. Myslím si, že v tomto prípade sa už bavíme aj o tom, že bude nevyhnutné, aby takýto súbor aj legislatívnych predpisov išiel na rokovanie parlamentu, kde budeme sa baviť aj s vedením parlamentu o potrebe nejakej ďalšej mimoriadnej schôdze, nakoľko tú aktuálnosť toho vidíme ako pomerne veľkú.
Výsledok Bezpečnostnej rady bola zhoda na vytvorení pracovnej skupiny, uviedol minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák.
Vážené dámy a páni, výsledkom rokovania Bezpečnostnej rady bola zhoda na potrebe vytvorenia pracovnej skupiny, ktorá bude pod vedením úradu vlády a jeho vedúceho Juraja Gedru, kde sa budú sústrediť všetky návrhy, ktoré budú pochádzať z jednotlivých rezortov a budú sa sumarizovať na budúco týždňovej bezpečnostnej rade, ktorá musí zasedať v týchto situáciách veľmi pravidelne. Budeme prvé návrhy vyhodnocovať, pochádzajú od opatrení v informačno-technickej sfére, to znamená komunikácie, maily, web stránky všetkých štátnych úradov a aj tých, ktorí majú pocit, že potrebujú mať zvýšenú ochranu, až po ďalšie legislatívne úpravy zvýšenia a kvality bezpečnosti na Slovensku. Rád by som povedal, že budeme sa intenzívne zaoberať aj v legislatívnej časti rozdelením tých hlavných problematických oblastí, napríklad od nepravdy, ktorá bude naďalej pozostávať z určitých opatrení a možností v rámci občianskeho zákonníku a obrany a ochrany občianskeho zákonníku. Potom máme vyslovene nenávistné prejavy, alebo teda hate speech, alebo potom je vydieranie. To najtiežšie vyhrážanie a vydieranie samozrejme nechávame v rovine trestného zákona, tam to aj patrí. Otázka tých nenávistných prejavov, pokiaľ nepresahujú mieru výzvy na fyzické násilie, výzvy na likvidáciu, kedy to už prechádza do toho trestného zákona, budeme pravdepodobne riešiť práve tými zvýšenými finančnými postihmi a zrýchleným konaním, aby to bolo veľmi efektívne, pružné a rýchle. V diskusii celospoločenské sa tieto návrhy pochopiteľne budú prijímať.
V súčasnej bezpečnostnej situácii na Slovensku a k atentátu na predsedu vlády Roberta Fica zasadol aj branno-bezpečnostný výbor. Témou výboru mali byť aj čiastočne spomínané opatrenia, ktoré by mali podľa vlády viesť k väčšej bezpečnosti v krajine. Minister vnútra Matúš Utajšťak v rozhovore hovorí, že príde s opatrením, aby do budúcnosti bývanie prezidentky či premiéra a šéfa Národnej rady prešlo pod úrad vlády a boli tam nastavené opatrenia.
Ja som tu povedal aj na výbore. Prepáčte, ale jedna z tých opatrení, ktoré ja budem navrhovať, je pre mňa nemysliteľné, aby traja najvyšší ústavní činitelia nemali zabezpečené svoje bývanie, ktoré je v rámci nejakých bezpečnostných protokolov. A mne je jedno, či je prezidentom pani Čaputová, pán Fico alebo pán Pellegrini, či je premiérom Matovič, Šimečka alebo hoci kto iný. To sú veci, ktoré napríklad jedno z opatrení, kde ja budem navrhovať, aby Úrad na ochranu ústavných činiteľov kontaktoval všetky tri úrady, prezidentský, parlamentný aj úrad vlády, s tým, že aký je dnes zabezpečené bývanie troch najvyšších ústavných činiteľov, aby to bývanie prešlo pod úrad vlády, aby tam boli nastavené režimové opatrenia a podobné veci, aby sme tu jednoducho nedávali priestor tomu, že sa pred obydliami politikov budú stavať šibenice a podobné veci. Takže to jedno z takýchto opatrení, aby ste rozumeli prakticky, nad čím uvažujeme.
Konkrétne objekty už
pobývané? Nie, hovorím, že oslovíme tak Kanceláriu Národnej rady, Kanceláriu prezidenta, Úrad vlády, ako to majú rozpracované. Ja som bol svojho času na Úrade vlády, čiže viem, v akom stave to bolo vtedy. Sú tu nejaké vytipované nehnuteľnosti, tam prejde nejaká debata a ja budem robiť všetko preto, aby tie nehnuteľnosti prešli pod ministerstvo vnútra, pod Úrad na ochranu ústavných činiteľov, aby sme to zabezpečili tak, že je garantovaná bezpečnosť troch najvyšších ústavných činiteľov a pri tomto ani nebudeme s nimi debatovať, že oni chcú ostať doma. Nie, bohužiaľ, takéto protokoly musíme nastavovať.
Čiže tie opatrenia sa dotýkať len ústavných činiteľov alebo aj občanov?
Bavíme sa celkovo o národnej bezpečnosti ako takej, čiže od ústavných činiteľov cez ochranu rôznych inštitúcií a podobných vecí, ale aj ochrana občanov. Pozrite sa, bola tu prednedávnom debata o tom, že ten kataster by mal fungovať z hľadiska poskytovania dát, tak ako napríklad v Rakúsku. Ak chcete mať informáciu o tom, že kto vlastní konkrétnu parcelu, musíte zaplatiť správny poplatok a majiteľ tej parcely je informovaný, že osoba Janko Mrkvička sa pozerá na jeho parcelu. To je aj z hľadiska bezpečnosti, aj z hľadiska rôznych odporúčaní Európskej únie štandardné a to je, myslím si, že cesta k tomu, aby sme fungovali na úrovni 21. storočia aj z pohľadu národnej bezpečnosti.
S tým ubytovaním najvyšších ústavných činiteľov je dlhodobo problém, pretože tie nehnuteľnosti sú v dezolátnom stave. Budú na to vyčlenené nejaké špeciálne peniaze a pokiaľ viem, tak prezidentská vila, tá je dokonca pod Slavínom, kde je vyslovene problém sa dostať.
Práve preto tu o tom hovorím, že to sú dlhodobé problémy, ktoré sme si vždy povedali, že je tu veľký mediálny tlak, čokoľko to bude stať a podobné veci. Viete, niektoré opatrenia neviete zaplatiť. Ja neviem odhodnotiť, koľko stojí život a bezpečie prezidenta, alebo premiéra, alebo prezidentky. Takže preto aj toto je také memento, ktoré hovorí o tom, že nie, už stačilo o tom rozprávať, treba konať. Musíme obnoviť tú komunikáciu, aby sme zistili, ktorá z tých nehnuteľností aj z hľadiska bezpečnostných opatrení použiteľná, ktorá nie, aký je stav. Takže dneska sme z hľadiska úrovne tej debaty v bode nula, ale ja verím, že v krátkom čase, pretože to sa bavíme o opatreniach, nie v zmysle toho, ak chceš problém nevyriešiť, tak zriaď pracovnú skupinu. Práve naopak. Tu sa bavíme o dňoch. Nie. Teraz sa nebavíme o pánovi Pellegrinimu, bavíme sa o nastavení toho celku ako takého. Pretože ja by som bol napríklad rád, aby aj pán premiér mal svoju nehnuteľnosť, pretože to sú nejaké elementárne protokoly. Videli ste, čo sa udialo na jeseni, alebo keď to bolo, keď pani Čaputovej prišla pani, ktorá bola asi psychicky narušená. A to len preto, že sa neriešila táto vec. Tam neboli základné bezpečnostné protokoly dané tak, ako navrhol napríklad Úrad na ochranu ústavných činiteľov a podobné. Takže niekedy treba byť pri ochrane ľudí nekompromisný.
Tibor Gašpar zo Smeru si v rámci opatrení vie predstaviť aj zmeny v zákone o policajnom zbore.
Vy ste mali aj nejaké legislatívne opatrenia, dneska o nich hovorila vláda. Vy ste teda šefovali polícii, máte nejaké návrhy, že aké opatrenia by sa mali prijať na bezpečnosť krajine?
Rozdielme to možno do dvoch balíkov. Hovorí sa o zákonoch, ktoré priamo súvisia s zabezpečením vnútornej bezpečnosti, prípadne vonkajšej bezpečnosti. Pod to si môžete podriadiť, ja neviem, od priestupkového zákona, ochrana osobnosti, možno trestný zákon, ale aj reakcia spravodajských služieb, povinnosti v súčinnostných vzťahoch medzi týmito zložkami, lebo aj to ste zachytili, že niekde došlo v minulosti, hovorím v minulosti, zdôrazňujem k tomu, že si predstavitelia týchto zložiek rozhodli o tom, že nebudú si zdieľať niektoré informácie. Takže áno, tých zákonov, ktoré je možné v niečom zmeniť, doplniť, novelizovať, je viac. Keď budú na stole tie konkrétne návrhy, čo vzýšlo dnes vraj z uznesenia aj vlády, tak potom poďme o nich diskutovať. Ja vidím priestor tiež osobne v zmene niektorých zákonov. Aj v zákone o policajnom zbore. Pozrite sa, keď som ešte končil ako policajný prezident, tak sme mali dvojročnú prácu na novele zákona o policajnom zbore. Už skoro hotovú. Odsunulo sa to nabok, neviem, kde je tá novela, ktorú sme pripravovali. Hovoríme o možnosti rýchlejšie reagovať v polícii, v prípade napríklad aj donúcovacích prostriedkov a ďalšie zmeny, ktoré tam boli.
Ako sa pozeráte na ten nápad vyriešiť bývanie ústavných činiteľov? To je téma, ktorá sa roky zanedbávala a odkladala možno aj kvôli tomu, že to nebude stať malé peniaze.
Tak teraz nechcem povedať, že nemôžeme hľadať na rozpočet. To prvé, čo povedal minister financií na bezpečnostnej rade, všetko, čo tu hovoríte, bude stať nejaké peniaze. Ale toto je systémové opatrenie. Tu treba povedať, aby sa každý budúci predseda vlády, prípadne prezident Slovenskej republiky alebo predseda Národnej rady musí prispôsobiť tým bezpečnostným parametrom a nemôže svojvoľne povedať, že ja budem bývať tam alebo tam. Je to dobré riešenie s perspektívou samozrejme dlhodobou, takže myslím si, že tak nejak treba postupovať. Žijeme takú dobu, kde tie hrozby sa zvyšujú. Ak máme kvalitne chrániť ústavných činiteľov, tak to musí byť prípadne aj takýmto spôsobom.
Teda pomôžem si tým, čo hovoril aj pán Danko ešte včera na tlačovej konferencii. On okrem týchto tvrdých bezpečnostných opatrení a legislatívy, ktorú ste vy, pán Gašpar, spomenuli, hovoril aj o niečom, čo by sa mohol nazvať legislatíva z občianskeho sektoru, ktoré sa týka slobody prejavu, týka sa slobody prístupu k informáciám, a možno nejakého obmedzenia alebo kontroly, alebo nechcem to vydať nejaký prívlastok médií a ich práce. Toto bolo tiež súčasťou nejakej debaty, alebo ak aj nie, aký je váš postoj k tomu, čo sme si včera vypočuli aj dní?
Skôr to asi odviniem od môjho názoru, lebo fakt sme zatiaľ riešili len otázky bezpečnostné a občas zaznie nejaký impuls, nejaký návrh k tým zákonom, ktoré by možno mali riešiť aj tú stránku zo strany médií. Na to sa asi pýtate prioritne. Ja som to volal pracovne ako lex attentát v tejto chvíli a hneď na úvod ale chcem povedať, že nejde o žiadne obmedzovanie ani slobody slova, ani nejakého prejaveného názoru. To takto ďaleko nemôže zájsť, aby sme na úkor tej bezpečnosti teraz významne obmedzili to, čo vy tak strážite. Ja len chcem povedať, že aj podiel toho, ako informujete, je v spojitosti s tým, čo sa stalo predsedovi vlády, určitý, a ja ho nechcem teraz nejak percentuálne vyjadrovať. Myslím si, že na vás je, a preto aj v uznesení Národnej rady zaznelo nejaká výzva k médiám, aby ste išli k faktom, aby ste tam, kde je problém, ho pomenovali tak, ako problém má byť, a nie hyperbolizovanie, alebo u dvojakého metra zase naopak, zľahčovaním. Potom sa u občanov môžeme očakávať, že nebude tá odozva skreslená, pretože si myslím, že keď strašíme nadmieru niekedy podávaním informácií občanom, tak môže nastať to skratové konanie v nejakom púde seba záchovy alebo v tom, že či tá životná situácia nie je riešiteľná vôbec a podobne. A z pohľadu legislatívy sme nekonkretizovali zatiaľ žiadne nejaké konkrétne zákony, ale áno, zaoberáme sa tým, ako zvýšiť ochranu osobnosti, a to aj v vzťahu občan, prípadne politik a média a opačne, alebo hovorím aj o vás, o novinároch. To znamená, možno prídu na stôl aj také témy, kde sa budeme o tomto baviť. Čo sa dá zlepšiť?
Čo by sa dalo zlepšiť?
Ja za seba hovorím rozhodne to, čo som vám povedal, aby ste išli viac po faktoch a z môjho pohľadu aj objektívnejšie, lebo ja vnímam častokrát dvojité metre, vnímam tú hyperbolizáciu niektorých problémov, takže treba pomenovať vždy aj z vášho pohľadu, ako vnímate kroky treba z vlády alebo politikov, len približovať sa viac k tej objektivite.
Ale ako sa dá niečo také pretaviť do legislatívy?
No tak dneska vám to neodpoviem konkrétnou formuláciou nejakého ustanovenia, ale verte, že ja budem ten posledný, ktorý by chcel obmedziť slobodu slova alebo slobodu názoru. aj v súvislosti s zákonom, ktorý sa týka RTVS, hovorím stále novinárom a odpovedám, že ja chcem, aby v RTVS ako verejnoprávnej inštitúcii zazneli všetky názory naďalej, všetky názory, lebo niektoré všetky názory, nie všetky názory sa tam tak dostali. Boli selektívne, jednoducho tá verejnoprávna televízia neposkytla ten priestor aj názorom, ktoré vo verejnosti boli vytesnené na okraja, ktoré ale legitímne tu zastupovali aj niektoré politické strany.
Predseda poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Martin Dubéci hovorí, že opozícia by chcela počuť prípadné zmeny dopredu. Aj o tom hovorili na Bezpečnostnej rade s koalíciou.
Dobrý deň, teda ja som sa ako predseda najväčšieho opozičného poslaneckého klubu taktiež zúčastnil rokovania Branno-bezpečnostného výboru. Musím povedať, že tá diskusia bola korektná, zároveň tam neodzneli nejaké informácie o veľa väčšej hĺbke, ako keby boli ako sú verejne známe, ale naozaj nemám tomu čo vytknúť. Ja považujem za jeden dôležitý odkaz, ktorý som dal ministrovi aj predsedovi výboru, a to je ten, že ak sa ideme baviť o nejakých legislatívnych zmenách, a to je úplne na mieste po takejto udalosti, ktorá sa stala minulý týždeň, tak nech tieto legislatívne zmeny sú konzultované s opozíciou vopred. Naozaj to sú citlivé veci, na ktoré ste sa aj pýtali aj vy, otázky médií, otázky bezpečnostnej politiky. Ak tie veci majú prejsť s nejakým konsenzom a v kľude, tak musia byť konzultované, myslím si, že vopred s opozíciou, a tak som apeloval aj na pána ministra, aby sme našli nejaký formát, v ktorom sa vieme rozprávať.
Tým opatrením, o ktorých ste sa bavili možno, viem, že asi nemôžete povedať konkrétnosti, keďže to bolo vyhradené, ale možno, či tam bol nejaký návrh, ktorý sa vám dal, že by mohol teoreticky zasahovať do nejakých práv občanov alebo niečo podobné.
To považujem za dôležité povedať, že v tejto chvíli ja som nepočul od nikoho, a teda ja sa bavím nielen na tomto výbore, ale krížom v podstate so všetkými ústavnými činiteľmi, ja som nepočul ešte o nejakom konkrétnom legislatívnom texte. Naozaj, že v tejto fáze sa nachádzame, a to je podľa mňa aj neviem, či dobré alebo zlé. Každopádne sme vo fáze, kedy padajú také idei, akože témy, ktorým sa chceme venovať, ale v momente naozaj, keď sa spýta človek na to, že či máme nejaké ako keby legislatívne znenie alebo nejakú konkrétnu politiku, ktorú by chceli by sme riešiť, tak tam v tej fáze nie. Ja tomu rozumiem tak, že to je otázka nasledujúcich týždňov, kedy niečo príde, a následne presne to, čo sme my apelovali, je, že nech sa do toho procesu zapojíme aj my. Ak tomu správne rozumiem, tak dnes bola nejaká pracovná skupina ohlásená na úrade vlády. Takže uvidíme. Ale ako neviem naozaj, ako som, to, čo sa ma pýtate, ja som ešte nepočul jednu konkrétnu vec, ktorá by mala byť ako keby prejsť do nejakého legislatívneho jazyka.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.